Мої вітання всім читачам і глядачам, і слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину попрацюю для вас на хвилях НВ. І традиційно в вихідні дні ми обговорюємо і аналізуємо останні події тижня, що минає. От буквально напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія має намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Що це все означає? Зараз обговоримо. Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії, долучається до нашого ефіру. Пане Огризко, мої вітання.
Да, вітаю вас, просто доброго здоров'я.
Так, ну, що значить ця заява? Що значить, Путін має намір розмістити тактичну ядерну зброю? Сказав, і що після цього має відбутися, чи нічого?
Ну, бачите, це продовження ядерного шантажу Заходу, який залишається останньою картою в рукаві у цього кремлівського шулера. Більше аргументів немає, тому треба піднімати ставки. Це робить сам Путін, це робить його, я не знаю, як правильно навіть сказати, посіпака, мабуть, Медведєв, який просто заходиться слиною і весь час кричить про ядерну війну як єдиний спосіб вирішення всіх проблем. Мені здається, це чергова спроба нейтралізувати тверезомислячих людей на Заході цією ядерною загрозою і сказати, що дивіться, ми можемо піти і на таке. Хоча військові спеціалісти, які дивляться на ситуацію професійно, чітко і ясно заявляють, що такого не буде, бо цей крок означатиме в першу чергу кінець тих, хто на нього піде.
Ви сказали, що ця ситуація піднімає ставки і що це чергова спроба Росії нейтралізувати Захід. А от так запитаю, а хто на Заході на це може повестися, ось так скажу, і ну, чи реально спрацює підняття ставок, і для кого спрацює? Бо ж історія з загрозою, з ядерною загрозою від Росії, вона не нова. Ці наративи звучать від початку повномасштабного вторгнення.
Ну, бачите, на кого це розраховано на Заході? Це розраховано на пацифістів, на тих, хто є п'ятою колоною Кремля, щоб вони могли скористатися цією тезою і розганяти ще більше. На людей, які куплені Кремлем, а їх безліч. Тобто це правильний з точки зору Кремля хід, тому що він дозволяє знову і знову піднімати тему про те, що треба закінчувати війну на умовах Кремля, фіксувати його чергові захоплення і переходити до оцього поствоєнного, за на думку Кремля, миру, який дасть Кремлю можливість оговтатися і потім робити те ж саме. Тому тут все логічно. Питання лише в тому, що таких очевидних корисних ідіотів все-таки стає менше, хоча вони залишаються. Ну, а ті маргінали, які працюють на Кремль, вони так само себе викривають. І мені здається, їхня роль стає все меншою і меншою. Хоча не треба виключати і внутрішньополітичні розклади, коли окремим політичним діячам на Заході, маю на увазі, дуже вигідно критикувати владу за те, що вона допомагає Україні, спекулювати розмовами про те, що це витрачання коштів, що насправді їх треба спрямовувати на вирішення внутрішніх проблем і таке інше. Так що це, з точки зору, повторюю, Кремля, цілком логічний крок. Ну, а ми повинні його бачити, розуміти і пояснювати всім тим на Заході, від кого залежить прийняття рішень, що, ну, зміна нашої позиції не є можливою.
Ну ось справді тих експертів, кого мені зранку вже я встигла перечитати, більшість говорить про те, що це справді частина гри Путіна, що він хоче в такий спосіб залякати країни НАТО, що воєнної якоїсь військової користі від переміщення цієї зброї в Білорусь немає. І з іншого боку, доки в Росії є ця ядерна зброя, Європа не може бути в безпеці. А ще одну думку, яку мені доводить вдалося чути, вона полягає в тому, що це дуже знакова подія в тому плані, що Росія завжди гордилася тим, що в неї немає ядерної зброї за межами своєї країни, і тепер це кардинально змінює ситуацію. Тепер все з ніг на голову, все інакше. І через це означає дуже великі зміни. Можливо, ми їх зараз не помічаємо, але вони точно є. Ось чи є у вас якісь думки з цього приводу?
Ну, моя думка полягає в тому, що це просто справді останній шанс для Росії спробувати повернути ситуацію на свою користь. Бо формальною підставою для того рішення є те, що американці, мовляв, теж розміщають свою зброю на території своїх союзників, а чому ж і нам не можна? З формальної точки зору, можна начебто і сприйняти цю логіку. Але тут вже йдеться зовсім про інше. Американці не ведуть жодної війни ні проти кого в Європі, вони не загрожують Російській Федерації, про що та кричить постійно. Тобто це чергова підміна понять. Тому мені здається, що тут насправді все ж таки йдеться про речі, які пов'язані з критичною ситуацією для Москви на полі бою. Наступ, який голосно оголошувався в Росії, фактично захлинувся. Результатів на полі бою немає. З іншого боку, навпаки, є чіткі підтвердження, що Збройні сили України, сили опору України концентрують свої можливості, і ця пружина в якийсь момент вистрілить. Таким чином, це, повторю ще раз, спроба у такий традиційно для Росії шантажний спосіб зупинити дуже негативний для неї розвиток подій.
Ось ми в цій всій історії поки що не чуємо голос Білорусі, голос Лукашенка. Мені здається, що він ніби не проти, я так розумію. Чи в нього вже ніхто не запитує?
Ні, голосу Лукашенка вже давно немає. Давайте будемо відвертими в цьому плані. Він не є гравцем, він не є тим, хто може в цьому випадку про щось говорити. Про трактори так, про добрива так, а про ядерну зброю ні. Тому, я думаю, йому просто виписали, як кажуть, рецепт, від нього ковтнув, та й на тому все закінчилося.
Як ви думаєте, чи послугує, чи стане наслідком ось ця заява Путіна, якщо вони справді будуть щось розміщати на території Білорусі? Чи спонукає це Захід до якогось більшого тиску? Ось тут би, мабуть, мали стати драйверами, ініціаторами ще більшого тиску на Росію, країни Балтії, Польща, тому що це буде відбуватися безпосередньо і близькості до їхніх кордонів. З іншого боку, тут у мене немає уявлення, який ще може бути здійснений тиск, якщо справді Росія почне там щось розміщувати на території Білорусі?
Власне, я думаю, що це лише може спонукати ці країни, і не тільки ці країни, і Україну, безумовно, ще гостріше і жорсткіше поставити питання про кратне збільшення постачань озброєнь в Україну, при тому тих, які потрібні. Ми неодноразово і з вами так само обговорювали тему ракет великої дальності, не великої, не міжконтинентальні ракети, а ракети дальністю там до 300 чи більше кілометрів. Ми говорили про необхідність посилення українських збройних сил сучасними літаками, іншими системами озброєнь, які допоможуть реально зламати ситуацію на полі бою. Все інше, це насправді розмови і не більше. Тому думаю, що таке розміщення, коли воно відбудеться і якщо воно відбудеться, хоча це теж лише поки що оголошення, воно лише стимулюватиме оці країни, про які ви сказали, нас, безумовно, на те, щоб ще більше тиснути на наших західних партнерів і отримувати необхідну нам зброю для проведення контрнаступу і звільнення захоплених територій. Це буде найкращою відповіддю Путіну.
Я лише так, щоб підвести межу під цією темою, скажу, що в Пентагоні заявили, що вони не бачать ознак того, що Путін збирається застосовувати ядерну зброю, але будуть за цим стежити, за його заявами. Ми теж будемо стежити за цією історією, точно вона матиме розвиток. Я ось хотіла, пане Гриско, до іншої ще теми перейти. Тут в Росії спікер Державної Думи В'ячеслав Володін запропонував заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду, який от видав ордер на арешт Володимира Путіна. Ось Володін запропонував, якщо так, значить ми, жоден американський громадянин не може бути арештований або затриманий по ордеру Міжнародного кримінального суду в Росії. Ну, мені здається, цей ордер і так особливо не працював в Росії. Що це за такі лякалки?
Ну, ми ж не забуваємо, що це говорить товариш Володін. Ну, йому ж належить ще й інша сакраментальна фраза, яка матиме справді своє певне завершення, бо ми ж пам'ятаємо, коли він сказав, що є Путін, є Росія, ні, Путіна нет Росії. Так що, він, я думаю, що накреслив дуже таку цікаву перспективу для своєї країни. Тому що Путін не вічний, і ця невічність наближається, мені здається, карколомно швидко. Так що його заяви про МКС є з тієї самої природи, що і заяви, скажімо, Медведєва красти контент, який виробляється на Заході, і у такий спосіб намагатися нашкодити виробнику цього контенту. Ну, це дитсадок, при тому навіть не старшої групи. Те, що Росія відмовилася від західних стандартів, ми вже це знаємо. Ну, давайте не забувати, що зовсім ще кілька тижнів тому назад там прийнято закон про те, що на території Росії не будуть чинними жодні правові акти Ради Європи. А в чому тут різниця до МКС? Це просто загальна лінія, яка полягає в тому, що Росія відмовляється від всього того, що є чинним на Заході. Якщо вона колись казала, що ми йдемо в бік західної демократії, то тепер вона чітко каже, ні, ця демократія мені не підходить. І це так само є об'єктивна даність. Ми тут не повинні цьому дивуватися, тому що народонаселення цієї території живе за іншими вимірами. І ми не повинні до них ставитися як до людей, які мають європейські цінності. Цінності там абсолютно інші. Тому цілком логічно, що коли західні цінності не прижилися на території цієї країни, то вони повертаються до своїх первнів, до дикості, до рабства, яке ми спостерігаємо щоденно і щогодинно. І їм так добре. І в цьому плані я не думаю, що ми повинні дивуватися. Ми повинні просто нашим західним партнерам, які цього ще не можуть ніяк второпати, доводити, що вони мають справу не з європейським мисленням, а з рабським. Ну от в цьому, мені здається, найважливіше, одне з найважливіших завдань, до речі, нашої дипломатії, бо ми зосереджуємося на інших важливих темах, але про це чомусь забуваємо. А це квінтесенція підходу Росії до того, що відбувається в світі.
Ну ось, якщо продовжувати тему видачі ордера на арешт Путіна, минуло вже більше тижня, здається, тиждень точно, мабуть, минув, як виписали цей ордер. І можна вже робити якісь попередні висновки. Якщо повертатись до цього Володіна, товариша, як ви його назвали, то він взагалі запропонував у себе в країні заключити якісь двосторонні угоди з так званими дружніми країнами, які будуть будуть відмовляти у видачі Путіна Міжнародному кримінальному суду. Але ж ми вже точно ми бачили вже заяви від Угорщини, яка сказала, що вона не буде видавати Путіна, якщо раптом він прибуде на її територію. Від Німеччини, яка сказала, що вона буде видавати. Від Північно-Африканської Республіки, Південно-Африканської, перепрошую, яка сказала, що вони будуть консультуватися з Путіним. Ми бачили дуже недвозначний жест від Вірменії, Конституційний суд якої сказав, що Римський статут відповідає Конституції, і я це сприйняла як такий натяк від Вірменії, що якщо Путін посміє приїхати на їхню територію, його заарештують. Ось які такі попередні висновки ви можете відзначити, як поділилися країни у зв'язку із цим ордером на арешт Путіна?
Ну, дивіться, власне, я думаю, що цей ордер на арешт насправді означає публічне оголошення Путіна політичним трупом. Тобто це означає, що він більше не є тією особою, з якою цивілізований світ може спілкуватися. І в цьому контексті, до речі, виникають нові абсолютно погляди на те, що ж буде після перемоги України, бо з фактично людиною, до якого є претензії дуже обґрунтовані, бо без цього, як ви розумієте, що такі ордери не видаються, ніхто не буде мати справу. Тобто це означатиме, що сигнал для російських псевдоеліт навколо Путіна пішов дуже чіткий. Тобто ми не будемо з ним мати справу, тому думайте, що ви, ці псевдоеліти, маєте зробити. Але відносно зовнішнього виміру, про який ви спитали, то мені здається, що отут якраз відбудеться найцікавіше, тому що, крім Угорщини, бо це окремий випадок, і тут уже, мені здається, що скоро буде в Європейському Союзі дискусія, що робити з цією країною, чи вона нам потрібна, бо вона виступає просто занозою певною мірою в тілі європейської демократії. Вона дискримінує і деградує, власне, все те, що може називатися європейськими цінностями. Тому, думаю, це окремий випадок. Відносно інших, то так само про те, що Путіна заарештують, сказали і австрійці, що для них є доволі сміливим кроком, хоча це справді правова держава і правовий підхід. Тому я думаю, що відносно Заходу тут думка є зрозумілою. Це, до речі, сказав і Борель, коли говорив від імені всіх європейських країн. А відносно країн цього умовного півдня, то тут ситуація буде надзвичайно цікавою, але мені здається для Путіна так само дуже неприємною. Тому що мені не видається, що будь-яка країна захоче, яка навіть, можливо, і не підписала Римського статуту, і не ратифікувала його, чи вона захоче тягатися з колективним Заходом. Немає для цього жодних ні економічних, ні політичних підстав. Тим більше американці от зараз почали активно працювати на африканському континенті. Віце-президентка почала своє турне по країнах Африки, хоча поки що тільки по трьох, але я думаю, це тільки початок цього процесу. Буде йти дуже серйозна робота з тими країнами, які щось, вибачте на слові, важить. Звичайно, що навряд чи Путін полетить в Папуа-Нову Гвінею. Можливо, і там йому скажуть, що дякуємо, ми вас не чекаємо. Тому я не думаю, що тут буде надто велике розчарування країн. 90, мені здається, 5% від них скажуть, що ми вас приймати не хочемо і не будемо для вашої, так би мовити, безпеки. Ну, а та решта, яка залишиться, це маргінальні країни, які, власне, ні на що не впливають.
Але, мабуть, ми можемо припустити, що в Кремлі теж останній тиждень переглядають активно розклад Путіна. І навряд чи, в принципі, він, ну, я собі зараз важко уявляю, що він поїде в якусь країну з візитом, навіть в Білорусь, мабуть, він вже буде боятися їхати, а раптом, що Лукашенко домовиться з Заходом, ну, буде він собі думати.
Ну, можливо, Білорусь – це не той випадок, бо спецслужби Росії покрили Білорусь повністю, як кажуть, і контролюється те, що там відбувається. Російська армія фактично окупувала всі ті об'єкти, які потрібні, а решта, власне, не так і страшно. За Путіним завжди їздить ціла армія охоронників. Тому думаю, що в Білорусі якраз він ще в Білорусі він ще може приїхати. А от решта країн, оце справді для нього буде закрита територія. А головне, що я хочу до цієї думки повернутися, це дуже потужний сигнал власне оточенню Путіна, яке біля нього, що вам треба починати думати, що буде вже після нього, і готуватися саме до переговорів, до дипломатичного етапу вирішення всіх тих проблем, які створив Путін, але на умовах Заходу.
То це в тому числі і запрошення їх до переговорів, сигнал їм до переговорів, можливо, навіть сигнал «давайте починайте свідчити на Путіна».
Я думаю, що це сигнал до того, що готуйтеся приймати умови Заходу після того, як Путіна не стане. Якщо ви цього не зробите, тоді ви підете тим самим шляхом, яким пішов і Путін. Тобто до вас всіх, так само як до співучасників цих злочинів, дістане рука Міжнародного кримінального суду, і вам не буде куди тікати. Тому, мені здається, це рішення є настільки далекосяжним і важливим, що ми ще навіть, мабуть, поки що і не можемо збагнути всіх його наслідків. Але процес усунення Путіна від влади, я думаю, почався.
Я думаю, це справді рішення дуже важливе. Ось навіть, здавалося б, Сполучені Штати – однозначний союзник України. І ми вже чули від Байдена, який назвав Путіна воєнним злочинцем, але ось мало хто звернув на це увагу в Україні. Наприклад, республіканець Десантіс, який може стати кандидатом в президенти США в наступному році, так ось він дав інтерв'ю Fox News, де він сказав про те, що якби було можна змінити все одним помахом руки, я б 100% всіх територій віддав Україні, та? Хоча раніше він називав війну територіальною суперечкою. А потім він сказав, коли його запитали про Путіна, він сказав, думаю, він воєнний злочинець, я справді вважаю, що його треба притягнути до відповідальності. Ось з вуст республіканця, до якого б там табору всередині партії він не належав, мені було дуже несподівано таке чути.
Це правда. І ви знаєте, я думаю, що еволюція навіть таких, як Десантіс, ну, тут можна говорити про те, що він просто своєю попередньою заявою хотів зайняти місце Трампа серед найбільш консервативного крила республіканців. Але як би там не було, навіть такі консервативні політики розуміють, про що йдеться. І я думаю, що це тренд. Тому у Путіна і у Росії дуже сумне майбутнє.
Дякую вам дуже за розмову. Володимир Огриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії. Ми говорили про перспективи розміщення ядерної зброї російської на території Білорусі і про перспективи арешту Володимира Путіна. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.